Diplôme de compétence en langue. Code BR061509. Session du samedi 20 juin 2015. Enregistrement A.
Epen kanta davil pamzek ez eus bet great un an klas gant ar anvro divar ben ar radio you brezounak da velet petra blij dan du chilaou, a petra garchen chilaou. Kemese da c'houzout penons vez digemeret an abadenou dre vras. Ma, chilaou men ebeud an eo neuze. Peler e chilaou ar radio
Ma avar internet peogre e mon o chom en Thailand.
E barz va oto.
E barz a post bihan er gear. Pa vez fal an amzer an e helom ket sorti al.
Er gear e barz va chom.
Oh, var internet, dreist-o, me va penaos en auto e.
A peseur d'abadenou a blij deor a perak.
Abadenou kegin a dreist-o.
A c'heleier, pegur e plijin gouzout petra zon nevez er vro.
Abadenou divar ben a labour douar.
Me blij din ar sonerez modern, setu e brezonne ne se la oan nentra pe gir nez eus ket kalz a draou evit ar yaouan.
Pez a gavant ma de kaout muzik braiz a muzik a fesant pe gare zon an nye barz ar bagat. Se kavant gwellor ko a chilaou tra oal de gat gant savet gant strola joa liye.
Peseur da badennou piche c'hoam da glevet a perak modal?
A badennou di ar ben breton et di vroet evel dan.
A badennou di ar ben ar pesketa pe gir un sot gant ar pesketa. Gant kelien.
A sketchou farsus evel radio kimer, gwechal, gant Jacques Krohen a gwilio vian.
Muzik modern, just, voilà, evel var energi pe skyrock.
Me peja mi jiran da gog, pija adin muzik ar vro, me muzik son erez metal a blichvedin e klevet.
Enregistrement B.
Pede radio geveri di izel, a zo skinia brezounek e brez izel, pepini var e zachen. An avezet madin, a pez neked an avezet, pe ne meur, e o ezeuz ur geveri di gezal, o voda an ezo, ne o ket dam guz, menerak e kalzadrouz, en despet de rano, rei da c'hou dan inieo. Ne c'hell feke da radio you ober kerkoulz irio ma neve feke de zouti. Petra ta ar a rei da c'houd, setu ar pez on eus goulennet digan e frezidan, alant kefelek. Displegar a deom da ganta, e pez e stad ema an traou gant ar gevridigez.
Ba, stad an traou e kenver ahan. Ne skel a grez ka bau e blavechou va a rial hadou a reseo ar gevridigez a berz ar stad. Nemet en tamik, Pascalz. Hag e pad an amzer ze evel ar frejou kreski. Allo den vrasa eus an dispignou a za da implichtut. Ne c'hellket ar radioioù mon endro eb n'ave fe gopret tut. Ne he e kuden nou ar c'hoarvez. E rei da houd on eus ranket krenna var niver an dud implichet devid delrer var an dispignou.
Peda dud a zo labouradirio etre ar pede radio?
En nugen den benag. E rei da houd ez eus pevar gazeten ner. Reiner hag ur genurzier ez eus pen. En dal ez eus strip e bevar adud dre radio. Ne kere, a setu perag ur re deom ken labourat. A setu perag e be saved rei da hout.
A dober petra, noe?
Rei da hout a vo da radio you evit menem gleffem var boin chouzo. Evit kaudun an benag en o anno e kuzul seven an durel breiz da skouer. Komz a reom deus prena mekanikou asamblez evit kaout prichou i gellor. Met d'ar pez a reom dreistol eo kinigen abaden geleier prestatou da radio you. Keleier breiz e anno. Er skipail a bevar gazetenner implijet gant rei da houd a zo evit se.
Ne lavarit seur debe divar ben internet kaout a redin kouskoude e...
Ya, an koun a reat moa komz deus rei da houd pik bezedach. E lerien internet e deus peb radio, met var rei da houd pik bezedach e l'er kaout an eo o veder. Ar pal a zo rei brezounek da glevet an nol brezounegerien dre ar bedol. E breizuel dija ave fe di eskenan sevel er radio brezounek, daouz ma lavarer neus keke na arzou yez e breiz sanset. Memestra, breizizel a zo goloed a bez kajaman gant radio you brezounek. e Breizuel no deus nemet internet da geruzaman o deus, kalz a vezo sello e mosse.
Pel zo e klever lavaret, e ve ferret kaout e radio e brezounek pen da ben, evit breiz a bez, betek bo an a unet. Ne ve feketu dan e beta da voda ar pe de radio a zo dija, a lakad o feadra pen ouz pen, da zevel e radio evit breiz izel dan e beta a pel or mate.
Andre zo en nure.
O perak.
A blamour eo red kounta gant reolennou ar CSA, ne vefe ket fall boda aneo, me neus ketu d'ober gant a lezen evel me membre emman. Setu perak dres eo bek rouet da rei da hout, da jikour peb radio, a da lakad aneo da gen labourra den un doare bretoun a waller a ben a fin, da lavare deo en un doare digreizen net.
A petra c'hel fer ober evi gwella d'an traou.
Ober gwellor ke leier breiz, rag ben a fin, eo treu da wallor ar pez a vez kinig et gane om betegen. Ken labourad mior ken e trezom bie, da beb radio, da implij mior ar benveg a zo deus rei da hout. Ous pen an abadennou a reom ma semblez ema prezident bro Leon FM o choujal en un an vuzig ma trehe. Me ne ke mes da rei da hout war radioioù o ober ar a pepini ar pez agar. Ar pez a helom ni o ober eo chikour aneo da greski an eskemou et rezo, hag etre an du da zo labourad enno.
Truad eo, Alan.
Nentra bet.